Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Samaradagi avtoto'qnashuvda 3 o'zbekistonlik halok bo'ldi. O'zbekiston poytaxti havosining iflosligi bo'yicha Chernobilni ham ortda qoldirdi. Jurnalist Davlatovga nisbatan ma'muriy ish tugatildi. Birlashgan Arab Amirliklari o'zbekistonliklar uchun viza rejimini bekor qildi. Bishkekda Mi-8 harbiy vertolyoti qulashi oqibatida 1 kishi o'ldi, 10 kishi yaralandi. Qirg'izistonda bir kunda 11 jurnalist qamoqqa olindi. Eron Pokistonning Balujistoniga raketalardan zarba berdi. Isroilda o'g'irlangan Picasso va Chagall kartinalari Belgiyadan topildi. Estoniya mustaqilligini dastaklagan sobiq kommunist partiya rahbari vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim diplomat Anora Sodiqova. Assalomu alaykum Anora.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Sizni nima uchun diplomat deb ataganimni tushunganlar tushundi, tushunmaganlarga keyinroq aytaman. Anora, sizni diplomat deb ataganim bilan ayni paytda hanuz jurnalistikadasiz va buni muxlislaringiz yaxshi biladi. Kun voqealariga o'tishdan oldin bir narsaga aniqlik kiritib olmoqchiman. Kuni kecha Telegram adresimga sizdan bir xat keldi. Unda 2023 yili xalq bilan ishlashda samarali natijalarga erishgan vazirlik va boshqa idoralar hamda jamoat tashkilotlari o'rtasida o'tkazilayotgan tanlovning birinchi bosqichi ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazilib bo'lgani xabar qilingan. Xatingizda aytilishicha endi yakuniy bosqich va u jurnalist va blogerlar orasida o'tkaziladi. Tushunishimcha, xatni olganim mening ham bu so'rovga taklif qilinganimni bildiradi, shundaymi?
Ha, albatta. Siz ham jurnalist sifatida O'zbekistondagi vazirliklar, hokimliklar qanchalik ochiq ishlashdi, jurnalistlarning savollariga qanchalik ochiq bo'lishdi, umuman ijtimoiy sohada baho berishga ballaringizni qo'ysangiz, biz xursand bo'lardik.
Rahmat taklif uchun, lekin men bu so'rovda ishtirok eta olmasam kerak, chunki kundalik suhbatlar bilan avora bo'lib, vazirliklar va hokimliklarning matbuot xizmatlariga ishim tushmayapti. Biroq bu tanlov yuzasidan bir necha savolim bor. Birinchisi bu. Xat menga kech keldimi yo tanlov o'zi shunday kechikib ketdimi?
Ha, tanlovimiz biroz kechikyapti. Ko'pchilik so'rashyapti. Nega yil tanlovi bo'lmaydimi bu yil? Nega kechikyapsizlar deb? Buni o'zingizga ma'lum, yaqinda boshladik o'z diplomatni. Yangi saytni yaqinda ochganimiz uchun tashkiliy ishlarimiz ham ozgina kechikdi. Hali ko'p tashkiliy ishlarimiz bor. Shuning uchun saytni ochganimizga ham hali ko'p bo'lmadi. Hali yarim yil ham bo'lmadi. Qisqa vaqtlar ichida sayt uchun ham va yil tanlovi uchun ham harakat qilyapmiz. Shunga kechikdik. Va biz jamoamiz ham hali kichkina jamoa.
Kechikib ketdimi deb so'raganim bejiz emas, chunki o'tgan yili 2022 yil uchun tanlov 2023 yilning 28 yanvarida o'tkazilgan edi. Keling, o'sha tanlovning boshidan bir parcha ko'raylik. Cho'lponning go'zal Turkiston she'riga bastalangan ashula ijro etilgan joyini ko'ramiz. juda ko'tarinki ruhda o'tgan edi bir yil oldingi tanlov marosimi. O'tgan yilgi marosimni o'sha paytda ishlayotganingiz rost 24 o'tkazgan, har holda zaldagi dominant rang bannerlardan shunday taassurot qolgan. Bu yilgi tanlovni kim o'tkazyapti deb so'ramoqchi edim. Allaqachon javob berib bo'ldingiz. Demak, bu yilgi tanlov siz ishlayotgan diplomat.uz sayti o'tkazyapti ekan. O'tgan yilgiday marosim bo'ladimi bu yil ham?
Ha, hozir shuni ssenariylar ustida ishlayapmiz. Shu tashkiliy ishladi. O'tgan yilgidek barcha faollarni, blogerlarni, jurnalistlarni yig'moqchimiz. Va mana sizga yuborgan so'rovnomamizga ko'ra ham ular oxirgi javobni bahoni jurnalistlar beradi. O'zi umuman tanlovlar ko'payib ketdi. Har telekanallar ham boshqalar ham o'tkazishyapti. Bizniki shunisi bilan farqliki, biz barcha jurnalistlarga, faollarga baho berishga imkoniyat beramiz. So'rovnomada ishtirok etib, ular ochiqligi yuzasidan, axborot olish imkoniyati yuzasidan kelib chiqib tashkilotlarga, vazirliklarga, hokimiyatlarga baho berishadi.
Anora Sodiqova rost 24 ta ishlayotgan paytda tanlovni rost 24 o'tkazgan bo'ldi. Anora Sodiqova uzdiplomat.uz'da ishlayotgan paytda tanlovni uzdiplomat.uz o'tkazadigan bo'lib turibdi. Demak, bu tanlov u yoki bu nashrni emas, Anora Sodiqovani tanlov ekanda.
Ha, jamoamizniki.
Jamoaga yordam beradigan tashkilotlar ham bormi?
Homila yordamchi o'tgan yili ishonch gazetasi bo'lgan edi. Jamoada esa Nozima Toshpo'latova va men va muxbirlarimiz birga ishlaymiz doim.
O'tgan yilgi tanlovni o'tkazishga O'tgan yilgi tanlovni o'tkazishga hukumat aralashmagani aytilgan edi. Bu yil ham hukumatning ishtiroki bo'lmaydimi?
Yo'q, albatta.
O'zbekiston hukumati yoki AOK, bilmayman, prezident ma'muriyati.
Yo'q. O'zimiz o'tkazamiz. Bil ham hech qanday kimdir aralashish bo'yicha taklif ham bo'lgani yo'q. Biz ham hamkorlikka hech qanday davlat tashkilotlarini hukumatdan hech kimni chorlaganimiz ham yo'q. Chunki mantiqan ham to'g'ri bo'ladi. Chunki biz ularga baho beryapmiz. Agar ularni o'zi ham ishtirok etadigan bo'lsa, menimcha xolislik buziladi deb o'ylayman.
Qachon bo'ladi marosim?
Marosimni hozir tashkiliy ishlar bilan bandmiz. Shu oy oxiriga rejalashtirganmiz.
Ha, yaxshi. O'tgan yilgi tanlov marosimidan 2 kun o'tib, 30-yanvarda sizni suhbatga chaqirgandim va o'sha ko'rsatuvning muqovasiga yaxshilar tanlandi, yomonlarchi degan sarlavha chiqarilgan. Mana ana o'sha muqova, o'sha siz bilan o'tkazilgan suhbatning muqovasi. Shu sarlavhani hozir sizga savol qilib bermoqchiman. Yaxshilar tanlanadi, yomonlarchi?
Rejamizda, ssenariyimizda o'zgarishlar ko'p. Hozir lekin oldindan aytib qo'yish xohlamayman de, Sarvar aka. Azgina qoldi.
Yo, yomonlarni ayting demayapman. Yomonlar ham aytiladimi demoqchiman-da.
Yengillik ko'p. Bu safar yengillik ko'p. Ssenariyda katta o'zgarishlar qilamiz. Yengilliklar ko'p.
Ha, yaxshi. Anora, keling endi boshqa mavzularga o'taylik. Kunning mavzulariga Prezident Mirziyoyevning mamlakat xavfsizlik kengashining 12-yanvarda axborot xavfsizligi masalasi yuzasidan qilgan bayonotini jamoatchilik, xususan ommaviy axborot vositalari xodimlari keng muhokama qilyapti. Eshitgandirsiz-a bayonotni?
Ha, bayonotni eshitdim. Xavfsizlik kengashida jurnalist prezidentimizning gapini eshitdim.
Keling, hozir tomoshabin ham eshitsin, qanday bayonot ekanligini, keyin gapni davom ettiramiz.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz, dünyadaki vakalarga milli manfaatlarımız nuqtayi nazardan baho bermas ekan biz bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma'lumotlar, real voqealarga ehtiyojini biz to'ldirmas ekan biz. Buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Har qanday tanqidga javob berishga jurnalist haq bo'lsa uni tan olishimiz kerak. Nohaq bo'lsa unga tushuntirish orqali yolg'on xabarlarni oldini olishga o'rganishimiz va butun jamiyatimizga shuni tushuntirishimiz kerak. Bu nopok va yolg'onlik.
Anora, axborot xavfsizligi masalasi xavfsizlik kengashi kun tartibiga nima uchun aynan shu kunlarda chiqarildi? Umuman prezidentning bu bayonotini eshitib nimani o'yladingiz?
Men axborot xavfsizligi deganda mana oxirgi paytda shu gibrid urushlar haqida gapiriladi. Axborot xavfsizligi deganda urushlarni ko'proq shu qurol bilan emas, gibrid axborot urushi bilan bo'layotganini ko'p gapirilishadi. Ya'ni bizda O'zbekistonga, umuman Markaziy Osiyoga, Xitoyga, Rossiyani dezinformatsiyasini ta'siri bor. Shu yaqin kunlarda Rossiya tarafdan bir ikkita siyosatchilarni O'zbekistonga qaratilgan gaplari ham yangradi. Men shu bilan bog'ladim prezidentning gapini. Lekin Xayrulla Nuriddinov bergan tahlillari meni nazarimda to'g'ri emas deb o'ylayman.
Xayrulla Nuriddinov nima deganiga albatta to'xtalamiz. Ana o'sha menimcha ko'rsatuvi.
Men gibrid urushlarga, dezinformatsiyalarga jurnalistlar qarshi tura olish kerak edi degan ma'noda tushundim. Jurnalistlar, ya'ni ochiqligi bilan qattiq qarshi turamiz. Qaysi dezinformatsiya ketyapti? Misol uchun Rossiya bizni axborotlar bilan manipulyatsiya qilishga urinmayaptimi? Shunga o'xshash misol uchun shu ma'noda jurnalistlar o'rtaga chiqish kerak deb tushunaman axborot bo'yicha. Boshqa davlatlarni ta'siriga, axboriy ta'siriga tushib qolmaslik uchun o'zimizni axborotimizda, o'zimizda ochiqlik bo'lishi kerak. Ochiqlikda jurnalistlar axborotni to'la va ko'p yetkazish kerak deb o'ylayman.
Demak,
yetarlicha bo'lishi kerak.
Prezident umumiy asosiy tezislarni aytdi, lekin tafsilotlarga berilmadi va bu yog'ini endi talqin qilishga to'g'ri keladi va sizni talqiningiz shunday. Prezident bayonotining boshidagi jumlani o'qiymiz.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz.
Prezident bu gapi bilan axborot makonida milliy kontent taqchilligi mavjudligini tan oldi. Milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz der ekan kimni? Ya'ni xavfsizlik kengashi a'zolarini, umuman hukumatni nazarda tutyaptimi yoki mamlakat jurnalistlar korpusinimi? Bir narsa deyish qiyin, buni prezident o'zi biladi. Nimani nazarda tutganini. Anora, milliy kontent taqchilligi sababi nimada? Prezident tan olyapti. Milliy kontent o'sha milliy yangiliklar, tahliliy materiallar va hokazo. Taqchil nimaga? Sababi nimada?
Men nazarimda milliy kontent taqchilligi deganda, buni prezident keyingi gaplarida ham izohlab o'tdi. Jurnalistlarni erkin tanqid qila olishiga, erkin tahlil qila olishiga va hukumatni vakillarini erkin tanqid qila olishiga yo'l berishni nazarda tutdi menimcha milliy kontent deganda. Ya'ni buning uchun ochiqlik ta'minlanishi kerakligini ham nazarda tutgan uchun aynan xavfsizlikda aytdi shu gaplarni deb o'ylayman. Milliy kontentda shu avvalgidek yopiqlik emas, jurnalistlarni ko'proq shu ochiqlik, tahliliy materiallar, tanqidiy materiallar, haqiqiy jurnalistika o'zimizda bo'lishini nazarda tutdi. Shu jurnalistlarga ochiqlikka yo'l berish kerakligini nazarda tutdi deb o'ylayman.
Kontent taqchilligi. Kontent taqchilligi boshqa har narsani taqchilligi kabi miqdor masalasi emasmi? Shuni nazarda tutmayaptimi prezident? Oz deyapti. Ko'p emas, oz deyapti.
Ha, ozligiga men qo'shilaman, kontent oz bo'lganda ham yetakchi nashrlar deyarli monopoliyaga ham aylanib ulguryapti. Hukumatdagi ayrim odamlarning qo'liga o'tib qolmoqda yetakchi nashrlar. Men shunday deb hisoblayman, to'g'ri buni isbotlash qiyin. Qog'ozda shu ularning familiyalari ochiq turmasa-da, milliy kontentda nazarimda yana shu platformalar ko'proq bo'lishi kerak baribir deb o'ylayman. Va shu bilan birga yana shuni taqchilligini shunday deb ko'ramanki, mana o'zimizni O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasini hozir shu turishda ishlashda davom etishi ham shu mana shu taqchilligiga, prezident taqchil deganiga sabab bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nazarimda O'zbekiston teleradio kompaniyasi uni tarkibiga kiruvchi ba'zi bir kanallarni ham, O'zbekiston 24-ni ham faoliyati boshqacha bo'lishi kerak. Ularni ham eskicha usulda ishlayotgani mana shu taqchilligiga sababdi, mana nazarimda.
O'sha milliy kontent taqchilligi son masalasi dedik va buning sabablarini aytdingiz. Sizning nazaringizdagi sabablari navbatda boshqa masala ham. Sifat masalasi ham turibdi. Milliy kontentni sifati to'g'risida nima deya olasiz?
Sifat to'g'risida, sifat ham hammasi nazarimda ochiqlikka borib taqaladi. Ochiqlikda jurnalistlarni himoyalanganligiga borib taqaladi. Albatta, jurnalistlar qanchalar himoyalangan bo'lsa, jurnalistlar qanchalar o'ziga ishonsa va chuqur tahliliy materiallar qilganda muammolarga duch kelmasa, nima deydi, jurnalistikada ham tahlillar ko'payadi.
Keyingi paytlarda ana o'sha milliy kontentni soni va sifati tendensiyasi qay tomonga qarab ketyapti? Tobora ko'payib va sifatliroq bo'lib boryaptimi yoki aksi bo'lyaptimi?
Nazarimda keyingi paytda 1-2 yil oldin blogerlarga nisbatan ishonch katta edi. Blogerlar chiqib, isbot bilan yoki raqamlarni keltirib-keltirmasdan falonchi korrupsioner, falonchi boshqa degan umuman blogerlarning kontenti ko'p edi, blogerlar soni ham ko'p edi. Mana shu yillarda nazarimda odamlarda ham rasmiy ma'lumot bilan blogerlarning sahifalarini ajrata olish, subyektiv fikr bilan nima deydi, sof ma'lumotni ajratib olish bo'yicha media savodxonlik ham nazarimda oshib boryapti deb o'ylayman. Lekin tahliliy materiallar, jurnalistik tekshiruvlar afsuski bizda baribir kam.
Prezident bayonotini keyinroq o'qiymiz. Boya eshitdik, endi ko'pchilikka yana ham tushunarli bo'lsin uchun o'sha matn shaklida o'qiymiz.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz, dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz, bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz.
Boya umumiy fikringizni aytayotganingizda tilga olganingiz masalaga yana qaytyapmiz-da, prezident bu ishlar xorijdan turib amalga oshiriladi der ekan, kimlarni nazarda tutayotganini o'zi ochiqlamadi. Siz boya aytdingiz, o'sha Rossiya propagandasini nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin dedingiz. Shu fikrni bir kengroq tushuntirsangiz, ana o'sha Rossiya propagandasi O'zbekistonda qanchalik o'rin olgan? Agar chindan ham Shavkat Mirziyoyev shuni nazarda tutgan bo'lsa-da.
Endi men nazarimda shuni nazarda tutgan deb o'yladim. Nima uchunligini ham aytdim. Chunki Rossiya tarafdan mana prelepingga o'xshagan ko'p gaplar chiqishlar bo'ldi. Lukashenko ham undan oldin ko'p O'zbekistonni nima deydi, baba hududi yaxlitligiga, O'zbekistonga qaratilgan yaxshi emas gaplar aytilgandi.
O'zi O'zbekistonda Rossiya kanallari ko'rsatadimi, ishlaydimi?
Bilasizmi, O'zbekistonda Biz rost 24-daligimizda ko'p so'rovnomalar o'tkazganmiz. Masalan, Ukraina Rossiya masalasida ko'p masalalar yuzasidan shu so'rovnomalar o'tkazganimizda Rossiyaga nisbatan odamlardagi fikrdan juda hayron qolgandim. Lekin bu propagandasi, Rossiyani propagandasi yetarlicha ta'sir qilganini ko'rgandim. Lekin mana hozir viloyatlarda Rossiya kanalini ko'ruvchilarni ko'p deyolmayman. Rus tilini biluvchilar ham ko'p emas. Lekin baribir shu Rossiyani avvalgi siyosatini propagandasini ta'siri bor. Bu nazarimda shu migrantlarimiz o'sha yerda ishlayotgani, migrantlarimizdan kelayotgan axborot yoki aynan migrantlarimizni ota-onasi o'zi farzand u yerda yurgan farzandidan axborotni olib, keyin uni o'zini qishlog'ida, shu tumanda gapirib, shu mahallada gapirib, fikr liderlari bo'ladi-yu, shu tomondan shakllantirishgan degan xulosaga kelganman. Ya'ni aytmoqchimanki, bizda baribir qaysidir ma'noda Rossiyaning dezinformatsiyasi, manipulyatsiyasi bor. Facebooklarda ham, Telegramlarda ham, oxirgi paytlarda, misol uchun, o'sha SSRni qo'msaydigan har xil videoroliklar, xabarlar chiqarishida nima deydi? Ta'sir, podsознание ta'sir qiladigan videolar, roliklar ko'p tarqatishadi. Ta'siri bor deb o'ylayman. Va o'zi umuman va Xitoy bo'yicha ham misol uchun, o'zi umuman Markaziy Osiyoda Xitoy, Turkiya, Rossiyani dezinformatsiyasini ta'siri yetarlicha bor deb o'ylayman. Men axborot xavfsizligi borganda balki prezidentdan qisman shularni nazarda tutgan bo'lsa kerak. Chunki
ana o'sha ta'sirga qarshi ta'sirni sezasizmi? Ta'sir vositalari.
Qarshi ta'sir
vositalari.
Qarshi ta'sir deganda bu kerakli axborot bilan aholini to'ldirish. O'zimizni jurnalistlar o'sha kerakli axborot bilan aholiga yetkaza olish. Yoki Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urush bo'lsa, yetarlicha axborotni aholiga yetkazish. Yoki mana Isroilda bo'layotgan Isroil Falastin o'rtasidagi urush bo'lsa ham yetarlicha axborotni yetkazish bilan shu ta'sir doirasini kamaytirish mumkin deb o'ylayman. Yoki boshqa ma'lumotlar bo'yicha ham jurnalistlar yetarlicha ma'lumot yetkazish kerak. Agar aholimizni asosiy qismi O'zbekiston telekanallarini ko'ryaptimi yoki xususiy telekanallarni, O'zbekiston teleradiokompaniyasini, O'zbekiston 24ni ko'rib, shundan axborot olayotgan bo'lsa, buni biz o'rnini bosa olmaymiz. Misol uchun O'zbekiston 24 yoki O'zbekiston boshqa telekanallarida mana hozir aytib o'tgan axborotlarim yuzasidan to'liq ma'lumot, yetarlicha axborot deyarli berilmaydi, umuman berilmaydi. Xususiy kanallar bo'lsa, nima deydi, ko'proq ko'ngilochar mavzularga qaratilgan seriallar va ko'ngilochar. Bu ham ularni tanqid qilish niyatim yo'q, shunchaki ular ham pul topish, bu bozor, xususiy kanallar ko'proq serial bilan shu ko'ngilochar degan materialni berishga harakat qilishadi. O'zbekiston 24 esa umuman siyosiy tahlillar deyarli yo'q.
Nega yo'q? Nega yo'q? Ana o'sha davlat telekanallarida
material yo'q.
Anora.
Kunuzlarda bor to'g'ri material berishadi. Misol uchun yetakchilar bor, lekin ularni misol uchun ularga yozilgan odamlarning soni ham kam-ku, 2-3 million nazarimda. Lekin O'zbekiston aholisi 2-3 million ga nisbatan juda ham kam-ku.
Keling endi Anora, keling endi prezident bayonotini jamoatchilik qanday tushunganini ba'zi reaksiyalar, kommentariylar misolida o'rganaylik. Iqtisodchi Yuliy Yusupov o'z Telegram kanalida prezident bayonotini keltirib, ketidan bunday yozdi.
Gap shundaki, bu ishni boshqalar qiladi emas, allaqachon qilib kelayotganiga 20 yildan oshdi. O'sha boshqalar Rossiyaning rasmiy ommaviy axborot vositalaridir. Ular odamlarning yangiliklarga, tahliliy ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojini qondiribgina qolmay, fuqarolarimiz shuurini mutlaq yolg'on, nafrat, johillik bilan to'yintirmoqda. Boshqa millatlarga nafrat, natsizm mafkurasini tashimoqda.
Siz aytayotgan gaplarni yozibdi Yuliy Yusupov, faqat sizni o'ylashingizcha prezident aynan shunday o'ylayapti. Lekin Yuli Yusupovning fikricha bunday emasga o'xshaydi va Yuli Yusupov mana shu Rossiya propagandasini eslatyapti. Ayni paytda mana endi boyagi davlat televideniyasi jurnalistligi masalasiga qaytamiz. Ayni paytda davlat televideniyasi jurnalistlari prezident Mirziyoyevning bayonotini boshqacha talqin qilmoqda. Bu holatga xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Ashur o'zining negativ ko'rsatuvida e'tibor qaratdi.
Jurnalist Xayrulla Nuruddinov prezidentning gaplarini sharhlar ekan chet eldagi jurnalistlarni o'sha eskicha bir usulda tashqaridagi qora niyatli qalamkashlar deb atadi. Ya'ni jurnalistning fikricha chet eldagi jurnalistlar O'zbekistondagi vaziyatni buzib ko'rsatadi, yolg'on ma'lumotlar tarqatadi. Yolg'on va bo'xton ma'lumotga munosib javob beradigan jamiyatga aylanishimiz lozim, dedi rasmiy jurnalist Menimcha dasturining muallifi Xayrulla Nuruddinov.
Anora, mana ikki xil fikr. Sizning fikringiz qandayligini boya aytdingiz. Bu Xayrulla Nuruddinovni bunday fikri, bunday munosabati u o'zining shaxsiy qarashlaridan kelib chiqqan narsami yoki prezident administratsiyasidan berilgan ko'rsatmani ijrosimi bu?
Aslida bu savolga Xayrulla Nuruddinov o'zlari javob bersa to'g'ri bo'lardi deb o'ylayman. Lekin men tashqaridan baho beradigan bo'lsam, nazarimda bu juda ham yosh bolacha qarash. Bilmadim, kimdir toshib topshiruv berganmi yo'mi, buni bir nima deyapman. Tepalarda turganim yo'q, lekin yosh bolacha qarash. Go'yoki yaxshi gapsiz, maqtayapsizmi, demak yaxshi jurnalistsiz. Yomonlayapsizmi, demak siz g'alamissiz. Bu yosh bolacha va eskicha qarash deb o'ylayman, yoki tashqaridan turib kimdir tanqidiy material, tanqidiy fikr bildirdi, demak yo'q, g'alamiz deyish. Bu bilmadim. Menimcha hozir odamlarda ham bunday dunyoqarash yo'q. Jurnalistikadan uzoqda bo'lgan odamlarda ham bunday dunyoqarash yo'q deb o'ylayman. Xayrulla Nuruddinov bu talqinlari nazarimda hech yopishmagan, hech bir men uchun kulgili yosh bolani gapi deb o'ylayman.
Anora, sizga
yosh bola, chunki tashqarida odamlar ham hattoki media savodxonligidan yiroqda bo'lgan, jurnalistikadan uzoqda bo'lgan odamlarni dunyoqarashida ham menimcha bunaqa yaxshi maqtayotgan jurnalist yaxshi, tanqid qilgan jurnalist g'alamiz degan fikr yo'q hozir deb o'ylayman. Aksincha deb o'ylayman, hozir odamlarda ham fikr o'zgargan bu bo'yicha.
Ana o'sha yana sifat masalasiga kelib taqalarkanda, o'sha milliy kontentning sifati masalasi endi bu yog'i. Sizga advokatlik qilmoqchi emasman, siz Xayrulla Nuruddinovni yosh bola demayapsiz, qarashlarini yosh bolacha dedingiz. Yana prezidentdan iqtibos eshitamiz.
Har qanday tanqidga javob berishga jurnalist haq bo'lsa, uni tan olishimiz kerak. Nohaq bo'lsa, unga tushuntirish orqali yolg'on xabarlarni oldini olishga o'rganishimiz va butun jamiyatimizga shuni tushuntirishimiz kerak. Bu nopok va yolg'onlik.
Jurnalist haq bo'lsa, buni tan olishimiz kerak, deyapti prezident. Jurnalistning haq, nohaqligini gazetxon, tinglovchi, tomoshabinning o'zi aniqlaydi degan ishonchda yurardim. Negadir? Prezidentning gapidan keyin o'ylanib qoldim. Jurnalistning tanqidini u yoki bu mulozim tan olmasa, tan olishni istamasa-chi, unda nima qilamiz?
Man haq, nohaq deganda mana prezident ham mana hozir yana eshitdik. Jurnalistni deyapti, tashqaridagi, ichkaridagi yoki xorijiy, O'zbekistondagi, mahalliy deb jurnalistni ajratmayapti prezident. Nazarimda jurnalistni haq gapirdimi, u tashqaridami, ichkaridami, jurnalist haq gapirdimi, tan olish kerak. Noto'g'ri bo'lsa, buni aytish kerak deganda, nazarimda balki fakt checking nazarda tutilgan deb o'ylayman. Ya'ni jurnalist noto'g'ri ma'lumotlarni keltirgan bo'lsa, buni fakt checking qilish kerakligi. Ya'ni mana bu axborot noto'g'ri ketgan, aslida axborot mana shunday edi deb fact checking nazarda tutgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Umuman olganda xulosani baribir auditoriya beradi albatta.
Bu endi informatsiya,
noto'g'ri axborotlarni fact checking qilib, to'g'ri axborot bilan to'ldirishni nazarda tutgan degan o'ydaman.
Ya bu endi informatsiya gigiyenasi masalasi, lekin prezidentni bu gapidan keyin ana o'sha fact checking vazirligi tuzilmasmikin degan xavotir bor-da endi.
Fact checking ham o'zimiz qilishimiz kerak, jurnalistlar albatta. Va yana fact checking emas, boshqa tarafdan agar axborot noto'g'ri berilsa, buni o'sha vazirlikmi yoki tashkilotmi kimdir haqida noto'g'ri axborot ketadigan bo'lsa, buni faktlar bilan albatta yolg'onligini isbotlash mumkin. Bu yolg'on xabarida, lekin bizda ko'pgina hollarda vazirliklarda, tashkilotlarda yolg'onligini aytishadi, jurnalist chuqur tahlil qilmagan deyishadi, lekin faktlarga qarshi faktlarni rad etuvchi axborotlarni, yana o'sha dalillarni keltirishmaydi, afsuski.
Keling shu o'rinda
shunaqa raddiyani ko'rganim yo'q. Dalillar bilan, faktlar bilan, raqamlar bilan beriladigan o'sha axborotni ko'rganim yo'q, raddiyani ko'rganim yo'q.
Keling shu o'rinda Ulug'bek Ashurdan yana bir parcha eshitaylik. Ulug' negativ ko'rsatuvidan.
Eng avvalo, yolg'on xabarni kim tarqatyapti? Xorijdagi o'zbek tilida gapiradigan jurnalistlarmi yoki davlat byudjetidan millionlab dollar olib ishlayotgan davlatning tilida kompaniyasimi? Har qanday hokimning matbuot xizmati berayotgan radiolarga bir qarang. Davlat telekanallaridagi vaziyatni bo'yab bejab ko'rsatishlarini bir tomosha qiling. Nega hukumat bugun hokimning yolg'on raddiyasini rost deb qabul qiladi-da, norasmiy jurnalist yoki blogger tarqatgan xabarni yolg'on deb ayohonga soladi? Bu yerda kim nopoklik bilan shug'ullanyapti?
Menimcha Ulug'bekning savollari javobi ichida, tarkibida. Shuning uchun sizga men boshqa bir savol beray. Anora, axborot xavfsizligi masalasi xavfsizlik kengashida ko'tarilgan ekan, buning ortidan qandaydir konkret harakatlar bo'lishini, axborot siyosatida o'zgarishlar bo'lishini kutish mumkin. Siz nimani kutyapsiz?
Bilasizmi, har doim pozitiv qaraganman. Oxirgi paytda yopiqlik ham bo'ldi. Aynan xavfsizlik kengashida prezident shu jurnalist haqmi, haqligini tan olish kerak degan so'zidan keyin pozitiv, ijobiy o'zgarishlar bo'ladi degan umiddaman. Har doim pozitiv qaraganman. Shuning uchun ham yana qaytadan o'z diplomatni yana boshladik. Shu yaxshi o'zgarishlar, ijobiy o'zgarishlar ochiqli tarafga harakat bo'lishiga ishonganim uchun ham, harakatni o'zimiz qilishimiz kerak deb hisoblaganim uchun ham boshladik. Va aynan xavfsizlik kengashida jurnalist haq bo'lsa, haqligini tan olinglar degan gapidan, mujdasidan men shu ochiqlikka umid qilaman.
Too much optimist bo'lib ketmayapsizmi? oshig'ich optimist bo'lib ketmayapsizmi? Ertaga tirsadim qani deb tirsakni izlab qolmaysizmi ishqilib?
Men har doim optimist bo'lishga harakat qilganman. Va bu kurashishimiz kerak deb o'ylayman. Har doim. Mana hozir Ulug'bek Ashur aytgandek, muammolar boshqalarda ham bor. Misol uchun, Tramp ham jurnalistlarni ko'p yolg'onchilar, boshqa deb ko'p urushib, ko'p jurnalistlarga nisbatan ham ko'p shunga o'xshash gaplarni gapirgan edi. Misol uchun, davlat hukumat idoralari berayotgan axborotni har qanday davlatda ham jurnalistlar baribir tekshirib ko'rishadi, 100% ishonishmaydi. Shu jumladan bizda ham xuddi shunaqamiz. Press releaslardagi raqamdagi ma'lumotlarga har doim ham ishonavermaymiz. Rasmiy berildi, bu rost berildi, rostmi yolg'onmi, albatta biz tekshirib ko'ramiz. Bu muammo jurnalistlar bilan shu hokimiyat o'rtasidagi nima deydi, kurash, adolat uchun kurash hamma yoqda bo'lgan bo'ladi, harakat qilamiz deb o'ylayman. Harakat qilish kerak, kurashish kerak deb o'ylayman.
9-etajdaman
degan edim. 8-etajda deganmidi, qavatdaman deganmidi, men eslolmayman. Shundan pastga tushib ketgan bo'lsak ham yana tepaga qaytib chiqishga kuch bor. too much optimist anaqamiz bor, harakat qilamiz.
Yo, endi o'sha nechinchi qavatgacha qalamingizning qalamingizning uchun nechinchi qavatgacha yetadi deb 2 martami 3 marta so'raganman. 8-chi qavatgacha degansiz, endi tushib ketdi deyapsiz. Hozir optimistligingizni buzib qo'ymay, nechinchi qavatgacha tushib ketganini so'ramaylik. Kurashish kerak deyapsiz, lekin ana o'sha kurash maydonida turib beradiganlar ozayib ketayotganga o'xshayapti-da. Mana o'tgan haftada yana bir jurnalist jurnalistikadan ketayotganini e'lon qildi, Facebookda yozdi. Sizga bunday tuyulmayaptimi? Saflar siyraklashib ketmayaptimi?
Saflar kamayapti. Balki mana shu saflar kamaygani jurnalistikada so'nggi paytlar, misol uchun Ilyos Safarovni ham, undan oldin yana boshqa jurnalistlarni ham ketishini e'lon qilgani, shuni fonida menimcha bu prezidentning gapi ham balki shuning uchun ham aytilgan gap bo'lsa kerak deb o'ylayman. Menga o'xshagan optimistlarga qaratilgandir balki.
Voy, super optimist ekansiz.
Super. Shunga qaratilgandir balki deb o'ylayman.
Anora,
lekin ko'p jurnalistlarni ketib qolishiga sabab boshqa sabab ham bor. Shu aytganimdek, jurnalist har birta gapini fakt bilan isbotlash kerak-da, lekin qo'limda faktlar yo'q, axboriy monopoliya ta'sirida ham deb o'ylayman buni. Qaysidir shaxslarni, axbor O'zbekistondagi yirik yetakchi saytlarni monopoliya qilishi sababidan ham ko'pkina o'z so'zi qarashlari bor jurnalistlar o'sha katta yetakchi saytlardan ketib qolishyapti.
Jurnalistika bo'yicha yil tanlovida qanday nominatsiyalar borligini to'liq bilmayman, lekin agar menga qolsa optimist, eng super optimist jurnalist degan nominatsiyani ham kiritish kerak va menimcha ana o'sha nominatsiyada Anora Sodiqova mutlaq g'olib bo'ladi.
Yo'q, lekin kurash bo'lishi kerak deb o'ylayman. Kurashishimiz kerak, yana maydonga qaytishimiz kerak, davom etishimiz kerak. Yo'q, ketganda yutqazish nima keragi bor? Davom etish kerak. Va axborotni shu ko'paytirish kerak, maydonni boshqalarga berib qo'yish kerak emas.
Xo'p.
Yana bir sababi bor, yana aytmoqchiman. Jurnalistikada yana oxirgi paytlar shunday narsa ko'paygan, trollar tomonidan jurnalistlarni bullying deyishadi, ya'ni shu noma'lum Telegram kanallar, noma'lum akkauntlar tomonidan jurnalistlarga tuhmatlar qilish. Nazarimda bu ham erkinlikka jiddiy ta'sir qilyapti. Qilayapti, lekin bu bo'yicha na jurnalistlar uyushmasi xavotirini bildirgani yo'q, yoki boshqa bir yoki ichki ishlar ham negadir shu jurnalistlarga qaratilgan tuhmatlarga juda ham ko'p shaxsiyatiga o'tadigan tuhmatlarni ko'p yozib chiquvchi qandaydir jurnalistlarni shu tahqirlovchi noma'lum akkauntlar juda ham oxirgi paytda ko'payib ketdi. Bu ochiqlikka juda ham jiddiy ta'sir qilyapti. Aynan ayol jurnalistlarga nisbatan ham bu juda ham tahdid deb o'ylayman. Bunga nisbatan hech qaysi davlat tashkiloti chora ko'rmadi. Agar chora ko'rilmasa, bu ham ochiqlikka jiddiy ta'sir qiladi.
Jiddiy masala suhbatga tayyorlanayapti.
Shu mavzuni ham ko'p ko'tarish kerak deb o'ylayman.
Albatta, suhbatga tayyorlanayotib Rossiyaga oid bir xabarga ko'zim tushib qoldi. Prezident Mirziyoyev Xavfsizlik kengashi yig'ilishini o'tkazgan kuni Rossiya jurnalistlar uyushmasi raisi Vladimir Solovyov RIA Novosti'ga bergan intervyusida rossiyalik jurnalistlarni 2 guruhga bo'ldi. Solovyovning aytishicha, Rossiyadan tashqariga chiqib ketgan jurnalistlar dushman foydasiga ishlayapti, mamlakatda qolganlar esa mamlakat foydasiga, g'alaba uchun xizmat qilyapti. Bu gaplarning O'zbekiston prezidenti bayonotiga aloqasi yo'qdir. Ikkala bayonot bir vaqtning o'zida yangraganigina e'tiborimni tortdi o'ziga. Mana endi Anora, sizni nima uchun suhbatni boshlayotib diplomat ataganim to'g'risida. Tomoshabinga aytib qo'yay, suhbatdoshim Anora Sodiqova 2023 yili yangi nashrga asos soldi va uning nomi O'z diplomat O'z. Anora, demak, siz milliy prezident aytgan milliy kontent yaratuvchilaridan birisiz. Anora Sodiqova O'zbekistonda axborot sohasida milliy kontent yaratuvchilaridan biri. Yangi nashrda milliy kontent yaratish qiyin bo'lmayaptimi?
Yangi nashrda hozir bizda muxbirlarni endi to'playotganim uchun, hali jamoamiz kichkina bo'lgani uchun bir qiyinchiliklar bor. Jamoani ham va moddiy taraflama ham hali oyoqqa turmaganimiz uchun tashkiliy masalalarda qiyinchiliklarimiz bor. Va muxbirlar bo'yicha ham jamoamizga hali ko'p muxbir to'plamaganmiz. Muxbirlar uchun ochiqmiz, malakali muxbirlar bo'lsa olardik.
O'zini o'zi o'sha moliya bilan ta'minlovchi, o'zini o'zi boquvchi saytmi yoki qandaydir bir tashkilotni bolasimi? O'z diplomatimiz.
Yo'q, hech qanday tashkilotni bolasi emas. MCJ sifatida, biz MCJ va mustaqil nashr sifatida ro'yxatdan o'tganmiz.
Ha, yaxshi. O'z diplomat o'z saytining ijtimoiy tarmoqlarda ham sahifalari bor, xususan saytning YouTube'dagi kanaliga video mahsulotlar ham qo'yishni boshlagansizlar. E'tiborimni O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tashkil topgan kunning 100 yilligiga bag'ishlangan suhbatlaringiz tortdi. Ko'rdim suhbatlarni, eshitdim. Faqat bitta narsa yoqmadiki, tomoshabinning e'tiborsizligi. o'zdiplomat.uz saytiga, uning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga hali ko'pchilik kirmagani e'tiborimni tortdi. Kiringlar, ko'ringlar. Ko'ruvlar hozircha juda oz, lekin ko'rishga arziydigan yaxshi suhbatlarni men ko'rdim. Uzr. Masalan, ana o'sha O'zbekiston Respublikasi tashkil topgan kunni nishonlash kerakmi, 100 yilligini nishonlash kerakmi, yo'qmi degan mavzudagi maqolalar, suhbatlar juda yaxshi chiqqan. Aynan shu mavzuga o'zim kirisha olmayotganimdan o'kindim, kundalik mavzulardan bo'shab. Keling, siz suhbatdoshlaringizga bergan savolni men sizni o'zingizga qaytaray. O'zbekiston SSRning 100 yilligini nishonlash kerakmi, yo'qmi?
Shu yerda O'zbekiston SSR deganingizda shu SSR degan qo'shimcha menga yoqmayapti. Lekin to'g'ri,
endi rasman SSRda.
Ha, shunday bo'lgan. Aynan shu reportajlarni, suhbat intervyularini qilishimizdan ham maqsad shu bo'ldiki, ya'ni 1924-yildagi O'zbekistonni tashkil topishida jadidlarimizni, mustaqillikni orzu qilgan, mustaqil O'zbekiston Respublikasini orzu qilib, uni orzu qilgan jadidlarni ham hissasi borligini ko'proq gapirishda edi maqsadimiz. Madomiki jadidlarni, O'zbekistonni mustaqilligini ko'rishni, O'zbekiston Respublikasi, O'zbekistonni alohida respublika sifatida ko'rishni orzu qilgan odamlarni mahsuli ekan, ularni ham qo'li bor ekan O'zbekiston davlatini tashkil topishida, men nazarimda, demak, ularni hissasi bo'lsa, biz bu sanani nishonlashimiz kerak deb o'ylayman.
Rahmat.
Va ularni hissasi borligini tarixchilar ta'kidlayapti. Aynan ular hissasi borligi haqida ko'proq gapirish kerak, odamlarga eslatish kerak, tahlil qilish kerak va shu mavzuni ko'tarish kerak. O'sha yillarda nimalar bo'lgan, shu haqida ko'proq gapirishimiz kerak deb o'ylayman va buni nishonlash deganda shu mavzu haqida ko'p gapirish, konferensiyalar uyushtirish, keng ko'lamdagi konferensiyalar uyushtirish, o'sha panel diskussiyalar, ilmiy tarixchilarni yig'ilib shu ilmiy anjumanlar sifatida nishonlashi kerak deb o'ylayman va shu jumladan ommaviy axborot vositalarida ham keng yoritilishi, keng axborot berilishi kerak deb o'ylayman bu haqda. Shu boshida suhbatimizni boshladingiz-ku, o'sha gibrid urush, axborot urushi deganimizdek, agar biz o'zimiz O'zbekiston davlatini tashkil topishida o'zimizni, o'zimiznikilarni, o'sha chig'atoychilarni hissasi bo'lganini o'zimiz gapirmasak, tashqarida bizga buni bu SSR O'zbekistoni deb talqin qilib, shu talqinni yediruvchilar yutib ketadi deb o'ylayman.
Rahmat Anora, juda katta mavzu va bu mavzuni o'z diplomat.uz saytida, uni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida keng o'rganyapsizlar, keng yoritayapsizlar. Tomoshabinni albatta sizning kanallaringizga kirishga tavsiya qilaman. Bugun bir ba'zilarning nazarida bir tor doiradagi suhbat bo'ldi. Tor doiradagi faqat jurnalistlarga qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan suhbat bo'lganday, lekin aslida bu mutlaqo har bir tomoshabinimizning hayotiga ta'sir qiladigan gaplar gapirildi. Agar tomoshabin shunday deb tushungan bo'lsa, xursand bo'lgan bo'lardim. Bugun Ozod nazarda prezident aytgan ana o'sha milliy kontentni yaratayotganlardan biri o'zdiplomat.uz sayti ta'sischisi, bosh muharriri, taniqli jurnalist Anora Sodiqova mehmon bo'ldi Ozod nazarda. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Uzbekistan has claimed that 18 children have died in the country.
Syrup manufactured by Indian company Marin Biotech have died.
Минздрав Узбекистана подтвердил смерть 18 детей, принимавших сироп Док-1 Макс.
Doktor Max dori vositasini o'rganganimizda, demak, O'zbekiston Respublikasi birinchi navbatda 10 yil avval kirib kelgan. Bu birinchi uni registratsiyasi 2012-yil bo'lgan.
Qusishni boshladi, qayt qildi. Faqat uxlaydi, behol, hech narsa yemaydi, ishtahasi ham yo'q.
Doridan o'lim holatlari aniqlanganidan beri 3 vazir almashdi.
Bu ko'rilgan choralar bolajonlarni hayotga qaytarmaydi.
O'zlari o'sha nafsini quli bo'lib o'tkazgan dorilarni bering, o'zlari ham ichsin, qiynalsin.
2 milliard so'rayman moddiga.
Moddiga oyim 10 milliard beradi.
Qaysi dorini ichgan, qaysi doridan zaharlangani hujjat bilan tasdiqlansagina unga qandaydir bir yuridik jarayonlar boshlanishi mumkin bo'ladi. Unga kompensatsiya to'lash bo'yicha.
O'sha sirobda qolgan 20 gram, 30 gram miqdorini qaytar olib keltirib, berga ekspertizaga berdirdi deydi. 300 barobar etilingil moddasi aniqlangan ekan o'shandan, o'sha sirobda. Suddan eng oliy jazoni kutyapman. Eng oliy jazo, eng oxiri qattiq jazoni kutaman.
O'zbekistonda Doc-1 Max yo'tal siropidan bolalar ommaviy o'limiga oid jinoyat ishi tergoviga yana 17 amaldor shaxs tortildi. Yangi raqamlar ochiqlandi. 5 yanvar kuni Toshkent shahar sudida Hindistonning Marion Biotech kompaniyasi ishlab chiqargan yo'tal siropidan yosh bolalar o'limi bo'yicha sud qayta boshlandi. Aslida Doc-1 Max siropidan bolalarning ommaviy zaharlanishi 2022 yil oktyabrda boshlangan. O'shanda 65 bola o'lgan aytilgandi. Dastlabki sud 2023 yilning 11 avgustida boshlangan. Unda 21 shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 12 moddasidagi ayblov bo'yicha mahkama tergovi boshlangan. Tergovni davlat xavfsizlik xizmati olib borgan. Ayblanuvchilar orasida bu dorini Hindistondan olib kelgan Kuramax Medical MCG direktori, hindistonlik CPP va O'zbekiston farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining sobiq direktori Sardor Kariflar bor. 5 yanvar kungi sud majlisida bu ish bo'yicha yana bir jinoyat ishi ochilib, yana 17 javobgar shaxs tergovga tortilgani ma'lum qilindi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan demak Doctor Max preparati bo'yicha mahkama jarayoni tiklandi. Bir oy oldin tanaffus e'lon qilingandi. O'sha O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan alohida ish yurituviga olingan jinoyat ishi kelib qo'shildi va bu hozir jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchilar orasida demak Ulug'bek Egamov degan o'sha farmatsevtika agentligi rahbarining o'sha paytda birinchi o'rinbosari bo'lgan va keyinchalik agentlik rahbar bo'lgan odam bor va bundan tashqari Umid Temirov degan uning yordamchisi hamda Farruh Tolipov singari o'sha haligi farm sanoati amaldorlari bor va undan keyin boshqa toifadagi shaxslar. Demak bular o'sha keyingi tergov holatlari aniqladiki o'sha 65 ta haligi boladan tashqari o'lgan bolalardan tashqari yana 3 nafar bola vafot etgan. Demak 16 nafar bolalari og'ir tan jarohatlari olgan va turli shunaqangi nima va boshqa holatlar bo'yicha mazkurga harakatlar boryapti. Bu bo'yicha ommaviy axborot vositalarida xabar berilgan edi.
Hozirgacha 10 dan ortiq sud majlisi bo'ldi. So'nggi majlis o'tgan yil 1-dekabrda bo'ldi. Unda ish qayta tergovga yo'llandi va 1 oylik tanaffus e'lon qilindi. Shu kungacha O'zbekistonda jamoatchilikka aytilgan rasmiy bayonotlarga ko'ra, xorijdan kelgan import Doctor Max sirobidan yosh bolalar o'limiga sabab dori tarkibida unda ko'rsatilmagan moddalar etilen likol va den likol moddalarining borligidir. Bu moddalarni xavfli dozada iste'mol qilgan taqdirda odam 3 kun ichida komaga tushib, keyinchalik vafot etishi mumkin.
Demak, birinchi navbatda o'z Doctor Max dori vositasini o'rganganimizda, demak, O'zbekiston Respublikasi birinchi navbatda 10 yil avval kirib kelgan. Bu birinchi uni registratsiyasi 2012 yil bo'lgan. Bizda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo'yicha har 5 yilda keyin bu qayta ro'yxatdan o'tkaziladi. To есть bu mana shu yillar davomida O'zbekiston Respublikasini farmatsevtika klinikada bo'lgan, ishlatilib kelingan. Mana shu har 5 yilda qayta ro'yxatdan o'tgan. Demak, qandaydir nojoya da,
hammasida ishonch paydo bo'lgan u dorini qabul qilishga. Shuning uchun ular mustaqil shifokorga bormasdan u dorini o'zi mustaqil qabul qilishni boshlashgan.
Va ularni qayd qilish jarayonida hech qanday bir mavhum joylari aniqlanmagan. Lekin mana shu yana bir bor aytibman, tarkibidagi aniqlangan moddalar buni hali kelib chiqish, chunki retsepturasi bo'yicha bu bo'lish mumkin bo'lmagan dori vositalar, moddalar, kimyoviy moddalar. Bularni kelib chiqishi aniqlangandan keyin biz qandaydir xulosa beramiz.
Toshkentdagi sudda ma'lum bo'lishicha o'zbekistonlik shifokorlar vaziyatni ancha oldin anglagan va sog'liqni saqlash vazirligini dekabrdayoq ogohlantirgan. Jumladan 27 oktyabr kuni sudda ko'rsatma bergan mulozim Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh shifokori Mamatqul Azizovga ko'ra, siropni ichgan boladagi ilk o'lim o'tgan yilning 29 sentyabrda qayd etilgan. Ammo o'sha kezda bu o'limga aynan Doctor Max siropi sabab bo'lgani noma'lum edi.
2022 yil 15 dekabrgacha Doctor Max'ning zaharli ta'siri borligini bilmasdik. Bolalar o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan murojaat qila boshladi. Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida bolalar gemodializ markazi bo'lgani uchun qo'shni viloyatlar Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy va Jizzax viloyatlaridan ham o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan kasallar kela boshladi.
Aslida O'zbekistonga chetdan kelgan Doctor Max preparatining o'limchil ta'siri bolalarda o'tkir buyrak yetishmovchiligiga sabab bo'layotganini birinchilardan bo'lib anglagan shifokor Mamatqul Azizovdir. Gazeta O'z internet nashri Mamatqul Azizovning sudda bergan ko'rsatmasini to'liq chop etdi. Azizov ko'rsatmasiga qaraganda samarqandlik shifokorlarda ilk shubha 2023 yilning sentyabrida paydo bo'lgan. O'shandayoq Samarqand tibbiyot markazi yuqori tashkilot bolalar milliy markaziga buyrak yetishmovchiligidan bolalar o'layotgani haqida xabar bergan. Yuqoridan esa bu COVID-19 oqibatida bo'lib turgani to'g'risida axborot olingan.
Bu javob bizni qoniqtirmadi. Undan keyin biz dekabrning 1-dekadasida retrospektiv tahlil o'tkazdik. Retrospektiv tahlil bugungi holatni undan oldingi holatlar bilan taqqoslab uning mazmuniga yetish. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, 18 ta, 19 ta bola o'lganlar, tirik qolganlarning onasiga shu dorini ko'rsatsak, hammasi tanidi. Bolalar 4 kun, 5 kun temperatura qilgandan keyin dorilar iste'mol qilgan.
Azizov sudda o'z jamoasi 14 dekabr oqshom surishtiruvini tugallab, 15 dekabrda Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat yo'llaganini aytdi. Gazeta O'z nashrining yozishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi sobiq rahbari Alisher Shodmonov 2018 yil 16 apreldagi 3000-chi sonli buyruq chiqarib, tuzilmadagilar zimmasiga dorining nojo'ya ta'siridan bola o'limi bo'yicha birinchi bo'lib Sog'liqni saqlash vazirligini xabardor qilish majburiyatini yuklagan. Samarqandlik shifokorlar bu talabga binoan har oy dori vositalari nojo'ya ta'siridan o'lgan bolalarning elektron ro'yxatini vazirlikka taqdim etganini aytmoqda. Ammo bu o'rinda bot-bot ko'tarilayotgan savol bor. Buyrak yetishmovchiligidan o'layotgan bolalar soni ortgandan huquqni muhofaza qilish organlari ham xabardor bo'lishi kerakmasmidi yoki shifokorlar ularga ham xabar berishi kerakmidi?
Umuman fuqarolarning sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonun hujjatlariga ko'ra, demak, o'lim holatlari bo'lganda huquq muhofaza qilish idoralariga albatta xabar berilishi kerak. Lekin bu yerda o'sha 65 ta siropdan zaharlanib vafot etgan paytda bular o'zlaricha o'sha tizim rahbarlari kasallik holatlarini, o'lim holatlarini turlicha talqin qilishi, o'sha huquq muhofaza qilish idoralariga tegishli ravishda xabar qilmagan va bu bo'yicha, demak, Samarqand viloyatidagi o'sha vrach bir sensatsion chiqish qilib, bundan keyin jamoatchilik e'tibori qaratilib, bundan keyin demak bu holatlarga hukumat tomonidan e'tibor qaratilgandi. Aslida o'sha vazirni o'zini ham buyrug'i bor, chunki har qanday o'lim holati bilan bog'liq holat bo'lganda huquq muhofaza qilish idoralari va tegishli organlarga xabar qilinishi kerak.
Shu tariqa samarqandlik shifokorlarning ana shu murojaati tarmoqlarda e'lon qilib yuborilgan va shundagina keng jamoatchilik o'lim siropidan xabar topdi. Sog'liqni saqlash vazirligi o'sha kun 22 dekabrdan Hindistonning Marion Biotech shirkati tomonidan ishlangan Dr. Max tabletka hamda limon va asal ta'mli sirop dori vositalari savdosini vaqtincha to'xtatib, ekspertiza boshlaganini bildirdi. 27 dekabrga kelib Dr. Max vositasi tarkibida etilengilol va dialektilol borligi aniqlangach, DXX Jinoyat kodeksining 186-chi moddasi 3-chi qismi va 4-chi qismi A bandi bilan jinoyat ishini ochdi.
Davlat xavfsizlik xizmatining tergov boshqarmasi tomonidan Quramax Medical hamda dori vositalarini standartlashtirish ilmiy markazi mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 186-3 moddasi 4-chi qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Biroq shundan buyon o'lim siropining O'zbekistonga kirib kelishi-yu bolalar o'limiga sabab bo'lishiga mas'ullar hanuz aniq bo'lmadi. Avvalgi 65 nafar, hozirga kelib esa 69 nafar bola o'limiga sabab bo'lgan jinoyatchilar kimlar, dorini kim olib kelgan va tekshirmay sotuvga chiqargan hanuz noma'lum. Ammo bu orada qator mas'ullar ishdan olindi. Sog'liqni saqlash vaziri esa 2 martta almashtirildi.
Hali hammasi javobgarlikka qonun oldida tortiladi. Ushbu fojia ortidan o'z farzandidan, jajji bolajonidan ayrilgan ota-onalar va ularning yaqinlari oldida ularni asrab qola olmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
O'lim siropi uchun xalqdan kechirim so'ragan Behzod Musayev 30 dekabrda prezident farmoni bilan sog'liqni saqlash vazirligidan olindi. Ammo bu ketish rasman Dr. Max vositasidan bolalar o'limiga bog'lanmadi. Musayev esa darhol davlat byudjetidan eng ko'p mablag' ajratiladigan yana bir ijtimoiy kompleks kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri qilib tayinlandi. Darvoqa Musayev sog'liqni saqlash vaziri sifatida uzr so'rab qilgan chiqishida Dr. Max vositasidan bolalar o'limiga mas'uliyatni to'liq o'zidan soqit qilgandi. Aksincha birinchilardan bo'lib o'lim siropidan shubhalangan va buni tekshirgan samarqandlik shifokorlarni ayblagandi.
Ushbu holatga panja orasidan qaragan, o'z vazifasiga loqaydlik bilan bee'tibor bo'lgan, kerakli choralarni vaqtida ko'rmagan tibbiyot xodimlarini mas'ul shaxslari o'z lavozimidan ozod etildi.
O'shanda samarqandlik professor Mamatqul Azizov yana 6 hamkasbi ishdan olindi, ammo professor 2023 yilning 13 yanvarida aftidan Musayev vazirlikdan ketgach yana ishiga qaytdi.
Bu ko'rilgan choralar bolajonlarni hayotga qaytarmaydi albatta.
5 yanvarda Toshkentda qayta ish boshlagan sudlovda aksariyat Azizovning guvohdan ayblanuvchiga aylanishini kutgan edi. Bundan tashqari 1 dekabr kungi majlisda sudlanuvchilarning advokatlari yana bir mulozim farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbarining o'rinbosari bo'lgan Ulug'bek Egamovga ayblov e'lon qilishni so'ragan edi.
Yangi qo'shilgan jinoyat shu bu, o'sha dori vositalarini iste'mol qilish natijasida jabrlanuvchilarga yengil va og'ir tan jarohati yetkazganlik holati bo'yicha, ya'ni bolalarni nogiron bo'lib qolganlik holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan va ushbu ayblov bo'yicha ish sudga chiqqan. Egamovga nisbatan ayblov yo'q. Ushbu jinoyat idorasida.
Bundan tashqari Musayev o'rniga vazir qilib tayinlangan Amrilla Inoyatov ham ishdan olindi. Vazir 5-yanvar Toshkent shahar sudi doktor Maxdan bolalar o'limi bo'yicha kengaygan jinoyat ishini ko'rishni boshlagan kunda ishdan olindi. Bu haqda prezident farmonida ham Sog'liqni saqlash vazirligiga hatto bir yil rahbarlik qilmagan Inoyatovning ishdan olinishi sabablari ochiqlanmadi. Vaholanki Inoyatov bolalar yo'tal siropidan zaharlangan kezda vazir o'rinbosari bo'lib ishlayotgan edi.
Men shaxsan o'shanda birinchi o'rinbosar bo'lganman. Birinchi o'rinbosar bo'la turib, men xabarni kecha eshitganman. Men ochiq tan olib aytayapman buni. Hurmatli prezidentimizga ming rahmat, o'sha payt darrov topshiriq berib, o'sha administratsiya, o'sha bosh prokuratura, ichki ishlar, soliq hammani jalb qilib.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.